Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu torban torbaniin kan isiniif qabanne dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa kaa yeroo darbee nuusa walitti fufee jiru haga 12tti ergaa isinii xumurree booda torbee akkuma waadaa isinii seennee turre qorannoo haaraa isinii qabannee dhufnaa ennee turre. Egaa kun har'a qorannoon haaraa nu isiniif qabannee dhiyaannee jirru. Ergaa guutummaa addunyaa sadan kan jedhuudha. Nuusa kanaaf immoo baatii sadiif walitti fufiinsaan kana isiniif qorachaa isiniif dhiyeessaa turra. Isinis nu wajjin akka turtan asumaan hafeerraa isiniif gochuun barbaada. Gara qorannoo keenya har'aatti utuu hin darbiniin kaarras naa wajjin jiru obboleessa koo Daani'eel Abtaamuutti. Daani'eel Abtaamuu kadhannaa jalqabaanuuf godheetu eegalla. Isinis bakkuma jirtanitti nu wajjin tura.
Gooftaa jaalalaa Waaqa yeroo hundumaa jiraattu alfaadhaaf omeegaa jalqabaaf xumura waan hundumaa kan taate yeroo kana gaarummaa keef gocha kee hundumaaf yaa galatu ayyaana kee barbaanna dhaggeeffattoonni keenya sagalee keef hubannaa dubbii sagalee keetii barbaadu ati immoo dhaggeeffattoota keenya iddoo isaan jiran hundumaatti sagalee kee isa dhugaaf isa amanamaa isa gaffagoo isa jireenya bara baraa namaaf kennu ati saba kee hubachiisi. Nuuf immoo ogummaattiin sagalee kee dubbannuuf kenne yeroo deebitu hunduma keenya immoo warra fayyannu godhiisameetti immoo nu qopheessi maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoo midhaanii akkan jalqaba caqasuuf ture egaa mata dureen qorannoo keenyaa inni guddaan nuyi ji'a sadiif irratti xiyyeeffannoo laannee waliin turru ergaa guutummaa addunyaa sadan. Kan jedhuudha. Kun kan inni keessaa fudhatame macaafa mul'ataa boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee kan jiru irratti yommuu ta'u, Waaqayyo addunyaa kanaaf yeroo dhumaaf dhuga ba'iisa sadhumaa ragaa fayyina ilmaan namootaa kan labsanii woo fayyuu baataniif immoo dhugaa ba'umsaaf akka ta'utti ergaa ergamoota sadanii kan jedhamu macaafa mul'ataa keessatti caafameera jechuudha. Qorannoon keenya kun kan irratti kan inni xiyyeeffatu irra guddeessisa ergaa addunyaa qaqqabuu qabutu goolabbii dhuma biyya lafaa kana dura ergaa addunyaa qaqqabuu qabu irratti xiyyeeffata jechuudha. Egaa har'achi keessaa waa'ee Yesuus isa mo'a fi seexana isa mo'amaa irratti kan nuyi xiyyeeffannu qorannoo kutaa tokkoffaa kana irratti. Utuu haasofnu yaadi macaafa mul'ataa kan inni irratti dhimma ijoo yookaan seentiraal tiimiseedhaan kana godhate kan irratti xiyyeeffatu kutaan guddaan achi keessaa karaakterii guguddaa lama jira. Karaakteroonni guguddoon achi keessatti argamanii tokko mu'aa mootii moototaa isa ta'e Yesuus yommuu ta'u inni kabiraan immoo seexana isa injifatamudha jechuudha. Kanneen kana lamaan irratti xiyyeeffannoo kan laatan. Taa qorannoon keenya haalanaa egaa eertuunsaa mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti akkas jedhee jalqaba. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanittis lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommi waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'ettis jabaataniidha jedha. Gareen sadaffaan immoo lolatu jira Yesuusiif seexana jennee dubbanneerra. Achii booda immoo sanyii dubartittii kan jedhamtu immoo macaafa mul'ataa keessatti piikcharii guddoo fakkii guddoo taate kan mul'attu jira jechuudha. Kanaaf seexanni sanyii dubartittiitti aare jedha qorannoon keenya. Egaas keessatti aariin jiraannaan, lolli jiraannaan qaamni waliin falmu lamatu jira jechuudha. Raawwataaf raawwatamaa kan jedhamu immoo jira. Kan humni kun irratti wal lolu immoo jira jechuudhaan. Jarri lachuuyyuu qaama ta'e tokko harka isaanii jala oolfachuuf akka hawwii qaban agarsiisa. Tokko sanyii dubartittii kan jennu waldaa kiristaanaa kana kan isaa godhate kiristoos bulchiinsa ofiisaa jalatti, seexanni immoo waldaa kiristaanaa kana ari'ate bulchiinsa kiristoos jalaa baasuun bittinneessuu diiguu haaloo isaa irratti ba'uu kan agarsiisu fakkii akkasiitu guddaa kanattu keessa jiraa jechuudha. Daanii egaa kanumaan ol qabsiisee lolli waaqa keessatti eegalee jedheetu akkaataa jalqabbii lola kanaa nuuf caqasaa sanaan ol qabsiifte waan nuuf caqastu jalqaba irratti carraansii kenna.
Tole galatoomi dursitee yaada bareedaan qooduukeef waa'ee lola samii keessaa akkaataa kamiin lolli samii keessatti akka eegalee mul'ata boqonnaa 12 lakkoo 1 qabne gaafa laallu sirriitti kiliir godhee lafanuu ka'a. Isa dura garuu akkamittiin lolli kun akka eegalee samii keessatti aangoo wayyuu barbaadu yookiis wanta wayyuu tokko barbaadu irraan kan madde seetanii yookaas kan jalqaba Luusifer jedhamu lola samii keessatti eegaleedha. Garuu sana dursee waa'ee filannoo irratti haga tokko xiyyeeffachuun barbaada. Waaqayyoo mirga filannoo wajjin sanyii namaas ta'ee ergamoota samii keessa jiran uumama hundumaa mirga bilisaa wajjin akka uumedha. Maafi akka barbaadde yaaddee wanta sammuun keessi ajaja akka gootuuf filannoo mataa keetii akka murteeffattuu fi waaqayyoo filannoo gaa uumama guutuu wanta guutuu ta'e wajjiniin filannoo guutuu wajjiniin si uume. Maafi roobootii tokko fakkeenya ofirratti iddoo tokko tokkotti biyyoota addunyaa garaa garaa irratti gaafa argitu jechuudha. Wanni hoogganamu sun kompiitaraanidha. Kompiitaraanii iddoo fagoo irra taa'anii fakkeenyaaf xiyyaara waraanaa nammaleeyyii kan jedhamu tokko beektamoo ta'e. Waraan yennaa jedhamte waraanudha. Eenyu wanta sana kan ajaju kompiitaradha. Qaamni isaa ajaju dugda duuba jira jechuudha. Haga ajajamutti wanta sana gochuu hin danda'u. Filannoon qabu jechuudha. Yoo waraan hin jedhame akka argitti akka iddoo sana dhaqetti dhiisee deebi'a. Roobootis fakkeenya ofirratti maaltaa roobootiin gaafa namni ajaju kana godhe gaafa jedhamu wanta sana godha. Yoo kanarraan taane kompiitarri sun yoo waan sana ajajne maal gochuu hin danda'u roobootiin socho'uu hin danda'u. Sanyii nama waaqayyoo akkasitti hin uumne jechuudha gabaabamatti. Maaliin uume mirga filannoo guutuu wajjin. Hafuura waaqayyoo nama jiraachisa yoo ta'e hafuurri waaqayyoo sun mataan isaayyuu mirgaaf filannoo guutuu akka namaaf kennedha. Ati lafarra kan jiraattu waan gaariis ta'e waan nama hojjechuu fi waaqayyoo mirga guutuuf filannoo guutuu siif kenne. Garuu maal jedhee waaqayyoo Israa'eliin ani irraa karaa badiisaaf karaa jireenyaa irra kaa'eera. Garuu isaan kana keessaa tokko filadhu. Yookiin otoo gara jireenyaa filattetu garuu gaarii ture waan jiru Israa'elitti dubbatee ture. Gamanumaan gaafa laallu lola samii keessatti eegale kana keessatti ergamoota samii keessa jiran iddoo lamatti qoode. Garee tokko garee ilma waaqayyoo deeggaranii fi garee yaada Luusifariin deeggaran keessaa waaqayyoo ergamoota kana bilisummaa guutuutiin wanta isaan barbaadan akka isaan filatanii fi waaqayyoo mirga isaaniif kenne. Kanaaf miniree samii keessatti seexannumti iyyuu ergamoota kutaa kutaatiin kan inni qoqqoodee waaqayyoo waaqaa qaamiti bulchiinsa isaa jalatti namaa cuccuu barbaada. Abboommiinsaa hin ulfaata eeguun hin danda'amu ulfaataadha haqummaan qabu jedhe wantoota baay'eetiin waaqa jaalalaa miti otoo waaqa jaalalaa ta'e mirga guutuu namaaf kenna waan jedhu wayii ture gaaffiin seexanaa mataan isaa iyyuu. Gaaffii kana deebisuu fi hagaarraa waggoonni 1,000 darbaniiru garuu. Suutuma suutaan ergamoonni baay'een samii keessa jiraatanii warrumti seexana duukaa hin bu'in gara lafaatti gadi hin darbatamin illee maal hin taane waa'ee Yesuusiin guutummaan guutuutti. Waaqa jaalalaa ta'uusaa abboommiinsa abboommii haqaa ta'uusaa jaalalaan nama hoogganuusaa hin barree turan amma inni gaafa inni dhufee fannoo irratti du'utti waaqa jaalalaa ta'uusaa maaliin mirkanii sanyii namaa cubbuutti kufe kana jaalalaan ofiisaa of kennee maalte sanyii namaa fure. Kuni sammuu ergamoota samii keessallee naanna'aa ture garuu gaaffiin kun isaaniif deebi'ee ture abboommii waaqayyoo eeguun hin danda'ama moo hin danda'ama kan jedhuu fi maal jedha kitaabni mootii qulqulluun mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 dubartittiif sanyii ishee dubartittiin akka kitaabni qulqulluun jedhutti maalidha waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa kun ijoolleen waaqayyoo abboommii waaqayyoo kun hammam eegamuu danda'a kan jedhuu fi shaakala waggoota hanga kanaa itti adeemuu dandeenya waayee guyyoota 1260 kaasa achi keessatti akkamittiin ijoolleen waaqayyoo abboommii waaqayyoo jaalalaan isaaf abboomamuudhaan abboommii waaqayyoo eeguun akka hammam akka danda'amu akka isaan mirkaneessanii kitaabni qulqulluun lafa kaa'a. Maafidhaa lola samii keessatti eegalee keessatti seexanni maal godhe kanaan waaqayyoo irratti ka'e waaqayyoo muturtii kanaan yerootii gara yerootti yeroo yeroonsaa barbaachisutti deebii kennaa ture. Kanaaf lolli samii keessatti ka'e mirga filannootiin seexannis filannoosaa akka itti fufu ergamoonni samiis waaqayyo ergamaa kamiyyuu bilisaan akka nuume sanyii namaas bilisaan akka nuume dubbata lolli kun immoo agameen gara xumuraatti dhufa deebi'ee gara lafaattis gaa yommuu dhufe sanyiif dubartitti ishee taareedha. Aarii jechuun wanta tokko in keessa intinii qabda rakkoo ta'e qabda kanaatu si aarsi malee maalumni aaruu hin dandeessu turte. Garuu wanti ta'e dogoggoraan isa ta'u waan sirriittiin sinas ta'u waan sila aartee qabda. Kanaaf amma aarte. Seexanni kaayyoonsaa samii keessatti aangoo yookiis bakka yesuus hin fudhachuu ture. Garuu aangoo sana maal ta'uu hin dandeenye argachuu hin dandeenye. Ilma waaqayyoo isa samii irratti dhabee yeroo lafa irratti argate yesuusitti yommuu aare kallattii garaa garaatiin lafa onaa keessatti barreeffamee jira ootii buddeen kana dhagaa godhii innis barreeffamee jiraadhaan deebise. Fannoo irratti yommuu inni du'u ilma waaqayyoo taate asirraa gad buuse utuu yesuus gaafa sana fannoo irraa gad buuse ta'e maal hin ta'u ture fayyinni sanyiin waan namaa mirkanaa'u ture akkasumallee yesuusis qormaata sana keessatti moo'ame kanaaf ture kun hundumtuu maal ta'eera ilma waaqayyoo rakkina sana keessatti argachuu waan hin dandeenyee fi aarii sana dubartittii irratti yookiin sanyii ishee irratti lola kaasuu dhaqe jedha lolli sun hagamiin akkamiin akka inni xumuramu kitaabni mul'ataa illee. Hanga xumuraa amma boqonnaa 22tti nutti hima mee akkamiin aleellaa seexanaa injifachuun akka danda'amu akkamittiin immoo keessa darbamuu akka danda'amu gabaabamatti ati immoo dhaggeeffattoota keenyaaf fagoodhi yeroo kan ga'e.
Yaa galatoomii jalqabaa kaasteetu waa baay'ee jettee taa dhugaadha inni jalqabaa dhuguma akkumatti jettee lolli kan irratti jalqabe kennaa waaqayyo mirga bilisaa filannoo jaalalaa. Ittiin ol qabsiisee namaaf kenne wajjiniin akka dhufe atuu gaariitti dubbatteetta al tokko tokko wanti gaarummaadhaaf nuuf kennamu wanta hamminaatiif itti fayyadamuu dandeenya kanaaf seexannis ergamoonni isaa wajjin kufanis baay'een isaanii mirga waaqayyoo mirga bilisaa fi dhiibbaa jaalalaatiin fedhii irraa kan ka'e namni ajajamu tendensii akkasii harkifannaa akkasiitiin akka inni jiraatu godhee uumuu isaatiin. Mirgi filannoo walabaa qabaachuu sun garan barbaachifnetti micciirame filannoo walabaa namni qabu tokko waan fedhu filachuu danda'a dhugaadha waan barbaade filachuu danda'a garuu immoo akkuma jalqabatti gaarii fi hamaatu jira waaqayyo kanammoo beeksiseera gaariin kam akka ta'e hamaan kam akka ta'e beeksiseera oduma sana beekuu gaaluusfeer al tokko tokko jireenyi kun hin quufamu rakkoon cimaan. Bakka waaqayyoo naa kenne tokkotti itti quufuu dadhabuu irraa dhufa luusferis kanarraa kan ka'e akka macaafni saayinsi macaafni hermiyaas nutti mutti iddoo duumessoota gararraa iddoo teessoo waaqayyoo kattaa ibiddaa sana gararraa jiraachuun narra jira ilaalcha hidhuun guutamaa dhufeetu dhumarratti immoo samii keessatti lolli akka ka'u godheedha kitaabni keenya achii booda gaa akkumatu jette gaaseexanni gad darbatame. Ergaa gad darbatamee booda lafarratti paartituun lola sanaa itti fufee jechuudha al tokko tokko bakka dirree lolaa jijjiirrattee yoo loltee waan mo'achuu dandeessu faasif fakkaachuu danda'a dhuguma moo ka dirree lolaa jijjiirratanii mo'atan jiraachuu danda'u yeroo dirree lolaa jijjiiramu wanti mo'icha fidu jiraachuu danda'a warri kubbaa miillaa taphatan ka duraa harka mirgaan taphatanii. Yoo kutaa lammaffaa isaa irratti immoo karaa harka bitaa irraan taphachuu
haala qilleensaa fa'aa ilaalla.
Inji jijjiirama garee lachuutiif garee wal falmu sana lamaaniif bakki hin jijjiirama. Gara iji aduutti galagalu ilaalamee gara haalli tokko tokko wanta adda addaa ilaalamee hin jijjiiramaaf namoota kanaa fi ka dura injifatamaa ture injifachuu danda'ame biyyaal tokko tokko. Akkuma sana gaaseexanni. Dirree isa samii irratti akka mo'ame ergaa baree lafarratti immoo yesus ilmaan namaa cubbuutti kufan kana fayyisuudhaaf gaafa inni dhufu akkuma inni dhalateenii karaa mootota addunyaa kanaa labsii adda addaatiin ilma waaqayyoo sana dhabamsiisuuf duula jalqabe jechuudha. Mootonni akka Herodis mootonni akka Pilaatos qayyaafaanfaa namoonni yeroo sana turanii labsii adda addaa baasuudhaan kaayyoo seexanaa galmaan ga'uuf hojjechaa turanii sana keessas egaa gooftaan Yesuus du'a moo'ee injifatee darbee qaamaanis qorameera. Qormaati qaamaa adda addaanis itti dhufeera. Qormaati yaadaas beela'uunis dheebochuunis waan dhala namaatti dhufu hundumtuu itti dhufeera jechuudha. So sana keessa darbeetu Yesuus walumaa gala nuuf injifate jechuudha. Yoo waa'ee kanaa ilaallu jawwichi dubartittiitti aare ka jedhu kanagaa mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 4 haga 6 akkuma kana Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaanii haga 32tti yoo ilaallu waan macaafa mul'ataa sana keessatti barraa'ee waldaa kiristaanaa akka inni bakka bu'uu danda'u immoo hirtuun kitaaba qulqulluu kun nuuf ibsu dubartittiin eenyu ka jedhuuf Efesooniin boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaanii yoo qayyabannu waldaa kiristaanaa akka isheen bakka buutu argina jechuudha. Mucaan ilmaa sun immoo macaafa faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 haga 9 fi mul'ata boqonnaa 12 waliin bikkinee yommuu ilaallu gooftaa Yesuusiin akka agarsiisu dabalataan ulee sibiilaa gooftaan Yesuus ilmaan namaa ittiin tiksu kun sirna bulchiinsa isaatii bulchiinsa hin cabne hin mo'amne hin injifatamne akka inni ta'e kan nuuf ibsu kitaabni qulqulluun keenya ragaa adda addaa nuuf calaqqisiisa. Egaa waldaan kiristaanaa mo'icha kiristoos keessa dhokatte injifachuuf akka jirtu seexanni immoo lola isaatti fufuuf akka jiru sanuma duukaa immoo egaa al tokko tokko maa inni nuyi nama samii irrattis lola keessa ture. Waggaa 6000 jalqaba dubbattee turte waggoota 6000 darban kanaaf nama shaakala adda addaa qabu kana attamiin mo'annaa hin danda'amu kun jedhan yaaduu danda'u kun jireenya adeemsa ijoolleen Israa'el lafa onaa keessa gochaa turan keessattis ta'eera. Ilmaana anaaqotaa warra gurguddoota warra qaamatti lolatti beekamtii qaban isaan akkasiitti mo'achuu hin dandeenyu jedhanii ofii isaaniin of madaalanii ilaalaa turaniiru. Garuu lola sana kan isaaniif mo'achaa ture gooftaadha. Daawwiti akka xinnummaa isaatiif umurii isaatti Gooliyaadii wajjin ol bira qabame yommuu ilaalamu hin injifatu injifachuuf iyyaadamu iyyuuti. Garuu kan isaaf lole gooftaa waan ta'eef daawwiti injifachuu danda'eera. Ijoolleen Israa'el muuxannoo akkasii qabu. Lola ofiin injifanne tokko karaa waaqa isaanii injifachaa turan. Akkuma kana nus Filiippisiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti akka nuuf barraa'eerutti lola seexanaa wajjin qabnu kana qaama wallaansoo guddichaa isa keessa jiraannu kana humna keenyaan akka hin injifanne kitaabni qulqulluun nu hubachiisa kan nu injifachiisu mo'icha kiristoosiin amantiidhaan fudhachuudha jechuudha. Mo'icha kiristoos lola kiristoos nuuf lole qabsoonni nuuf qabe. Dhimma hadhooftuu inni keessa nuuf darbe sana amantiidhaan fudhachuudhaanitu injifannoo isaatiin diina injifachuu dandeenya akka jennuun itti dabaluu barbaada. Mimoichi Yesuus kun immoo hagam nuuf abdiidha akkamiin fudhatamuu danda'anya akka jedhuuf yaadatti dabaltu qabaatte carraan sii kenna.
Tole galatoomii yeroo tokko tokko waan tokko jiru warri chaayinaa tokko qurxummii. Qabdi nama nyaachisuun dura akka itti kiyyoo darbatanii qurxummii qabanii nama barsiisi nama sana barsiisi yookiis hiriyaa kee barsiisi yaada jedhu wayii qabu chaayinoonni. Maafii yaada kana yaada dhasee fakkaata mo'icha Yesuusiin fudhachuu kana keessatti kara lamaa waan lamaan tokko hubachuu dandeenya. Maaliif yoo jette namoonni tokko tokko mo'icha Yesuusiin akkuma bakka guutummaan guutuutti wanni na barbaachisu hin jiru. Yesuus fannoo irratti cubbuu koo cinqaareera cubbuu koo naaf dhiiseera. Ani har'a yoo nyaadhas yoo dhugeessi nan barbaachisuu kan jiraniin jiru. Garuu mo'icha Yesuusiin kana karaa kamiin hubachuun sun irra jira jettaa? Barsiisaan tokko gaafas barsiisu. Gaafa nama tokko gaafa barsiisu maal godhaa? Akkamittiin yoo maatisii barsiisa ta'e maatisii akkamittiin foormulaa wanta sanaatti agarsiisaa barataa isaatti jechuudha. Garuu gaafa qormaata qoru takka raawwatee qormaata sana keessatti barsiisaan qormaata sana deebii isaa itti himu hin jiru. Maaf yoo jette akkamittiin akka maatisiin sun akkamitti akka hojjetamu. Baayoloojii dubbisanii akkamittiin akka bira ga'amuu hin danda'amu lafee namaa keessa maaltu jira waan hunduma isaayyuu itti meera waan ta'eef jechuudha. Mo'icha Yesuusiin keessatti waa tokko fudhachuutu nurra jira. Yesuus sirriidhaa mo'eera. Mo'ichi Yesuus garuu mo'icha Yesuusiin akkamittiin fudhanna akkamittiin biyya lafaa kana akka moonu qormaata diinaa akkamittiin akka moonu praaktikaalii nutti agarsiisee darbeera Yesuus. Garuu kana yeroo inni Yesuustu mo'eeraa fakkeenyaaf Yesuus ejjarratti waan hundumaarratti sobarratti waan hundumaarratti addunyaa kanarratti waanta hundumaarratti jireenya dargaggummaa keessatti jireenya nama geessaa keessatti waan raawwatamu hundumaa keessatti mudaa tokko malee moo'ee darbe. Kun immoo nama ta'e Yesuus dhibba keessaa dhibba nama ture dhibba keessaa dhibbas waaqa tureedha kitaabni biroota waan ta'eef. Kana yeroo jennu Yesuus moo'icha isaa kana keessatti kan nuti ittiin hirmaannu isa fakkaachuutiinidha. Fakkeenyaaf utuu sobdu Yesuusiin nan fakkaadha yoo jette Yesuusiin fakkaachuu hin dandeessu. Piraaktikaalii waan barsiisaan keessoon fakkaate fakkaachuun dirqamadha. Kanaaf moo'icha Yesuusiin akkamitti fudhannaa isuma fakkaachuutiinidha. Maal jedhaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessatti egaa jabaadhaa ani biyya lafaa moo'eeraa jedha. Biyya lafaa akkamitti moo'inni abbaa isaa fakkaachuutiinidha. Ani hundee wayiniiti isin immoo damoota kooti. Hundee wayinii tokko hundee wayinii qoraatii tokko kan arbuu ta'uu hin danda'u. Ija arbuu biqilchuu hin danda'u. Hundeen qoraatii tokko ija arbuu biqilchuu hin danda'u. Hundeen arbuu tokko immoo ija qoraattii raawwate maal gochuu hin danda'u biqilchuu hin danda'u. Kanaaf maalidhaa Yesuusiin kan fakkaannu isuma fakkaachuutiinidha. Wanta inni irraa fagaate irraa fagaachuunidha. Addunyaa keenya irratti waldoota kiristaanaa tokko tokko keessatti maal argina? Yesuus moo'eeraa abboommii waaqayyoo kun nan barbaachisu. Yesuus moo'eeraa kana gochuun nan barbaachisu isatu naaf xumureeffannoo irratti wanta jedhamutu jira. Yaada kanaa wajjin wal qabsiisee maaltu jira seeta Yesuusiin fakkaachuun guutummaan guutuutti isaa fakkaachuuf isaa wajjin deemu akka ta'e hubachuutu nurra jiran jira gara keessa deebisa.
Galatoomii Daanii anis gabaabsee yaaduma xiqqoo qofa dubbachuu barbaada. Macaafa mul'ataa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 kaasnee akkuma kana mul'ata boqonnaa 12:14 kaasnee yommuu ilaallu waa'ee dubartittii ishee lafa onaatti baqattee nutti dubbata. Lola jalqabe jawwichi inni turreemi jalqaba seensa qorannoo keenyaa irratti jawwichi dubartittii taare lola kaasee inni mul'ata boqonnaa 12 yeroo laallu dubartittiidhaaf immoo kochoo joobiraa kenname gara lafa onaatti balaliite achittis waggaa 1260 waan ittiin jiraattu akka qabaattu waaqayyoo ishee gargaare jawwichi garuu duukaa bu'ee lolee gaafa injifachuu dadhabe bishaan duukaa dhangalaase lafimmoo. Ishee gargaareedha kutaan suni egaa kutaa kana gabaabsine yommuu laallu jaarraa dukkanaa sana keessatti yeroo waldaan kiristaanaa ari'atamaa turte sana ka fuulduratti nutti mul'isaa tureedha kan inni dubbatu yoomii aga yoomitti raawwate ka jedhuuf egaa kutaan kun dhaloota kiristoos booda waggaan 1260 jennu kun utuu haasofnu guyyaa 1260 hidhamee sin herreegama lakkoofsa raajiitiin immoo guyyoonni sun gara kumaattis jijjiiramanii dubbatamu jechuudha isa herreega isaa yeroo biraatti deebi'uu dandeenya garuu. Sababa yeroo keenyaaf guyyaan kun yeroo ammamii amma yoomitti litiraalii yeroo akkamii raawwatame kan jedhuuf dhaloota kiristoosiin booda bara 1538 irraa kaasee haga bara 1798 yeroo waldaan kiristaanaatti hiriyannaa adda addaa keessummeessaa turtee fi rakkoowwan adda addaa ishee mudachaa ture ta'uu qorannoon keenya kun nutti himaa. Egaa macaafa qulqulluu keenya irratti kutaawwan adda addaa kun lakkoofsa. Litiraalii ta'een utuu hin taane fakkeenyotaan ibsamanii dubartii kan jedhamu kun waldaa kiristaanaa akka bakka bu'u jawwichi kan jennu kun seexanaa akka inni bakka bu'u karaa adda addaa galaana jennee kan waamnu bishaan kan jennu kun uummata akka inni bakka bu'u wantoonni kun hiikoo mataa isaanii qabu hiikoo yeroo gadi fagoo barbaadu. Egaa kanaaf waan dhumaa waan daqiiqaa tokko waa'ee hambaasa waaqayyoo kana waa itti dabalte yoo qabaatteef akkuma bara sana. Bardhumaa irrattis immoo seenaan akkasii kun irra deebi'uuf akka jiru waaqayyoo hambaa lafa irratti hanbifachaa akka deemu kutaan itti aanuuf caqasaa isaa wajjin ol qabsiifte dhiiqaa lamaa kan hin caalu.
Tole hambaa saba waaqaa kan jedhu kun wanta hafee yookiis saba sanatti irraa hafee sadarkaa kanarraa irra ga'e osoo hin taane wanna darbe seenaa darbe godambaa seenaa darbe waan itti fufsiisan. Abboomii waaqayyoo isuma kaleessa gaddi irraanfatame sabni baay'een kan irraanfate garuu immoo sabni baay'een kan itti wareegamanii saba waaqayyoo warratti fufsiisanii hambaa saba waaqayyoo jedhamanii akka isaa waamamanii gabaabaatti kitaabni qulqulluun ifa godhaa galatoo.
Galatoo midhaan walumaa galatti egaa barumsi keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu ergaawwan guutummaa addunyaa sadan kan jedhu jalatti waa'ee aleellaa seexanni. Hambaa saba waaqayyoo irratti gochuu jalqabaa kaasee hordofaa turee fi waaqayyoo akkamitti saba isaa hambisee waldaa isaa tursee yoonaan akka ga'e yeroo taanus wantoonni akkasii dhuma seenaa addunyaa kanarrattis ta'uuf akka jiran kan nutti muudhaa. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaa nagaa ammaatti nu wajjin ta'uu keessaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Kutaan qorannoo keenyaa kun ganaa itti fufee ilaaluuf jirra. Torbee immoo kutaa lammaffaa isaa isinii qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaannuuf turaa jenna. Nagaannuuf turaa.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Talk.